berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 111 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Ya, yang hadir siapa? Silakan.
Untuk kami yang hadir pada saat ini, saya sendiri Rudi Oktavianus Syalagan sebagai pemohon satu.
Terus
di samping kiri saya ada Christopher Silaen sebagai pemohon 2.
Ya.
Sepriyadi Mesak sebagai pemohon 3.
Ya.
Kemudian ada Brigas Yonatan Turnip sebagai pemohon 4.
Ya.
Dan yang terakhir ada Ruben Yosafat Tampubolon sebagai pemohon 5. Terima kasih.
Oke. Ini masing-masing prinsipal ya, tidak ada kuasa hukum ya?
Betul Yang Mulia.
Oke. Pertama nih kalau tidak ada kuasa hukum nih kelima-limanya harus hadir terus persidangan. Ya?
Baik Yang Mulia.
Nanti kalau nggak hadir kita bisa coret.
Dianggap siap.
Tidak serius. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?
Sebelumnya belum, pertama ini pertama kali.
Ini pertama ya.
Siap.
Oke, terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji atau pengujian material pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dan kepaniteraan sudah meregistrasi permohonan saudara dengan nomor 111, ini triple one ini, jadi tiga angka satunya. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang kita akan masuk ke sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi ini pokok-pokoknya saja. Sudah bikin ringkasannya belum?
Untuk ringkasan kami belum buat Yang Mulia.
Oke, kalau begitu nggak bisa dibacakan semua ini. Kalau bisa dibacakan semua sampai malam ini. Jadi poin-poinnya saja nanti saya pandu. Setelah itu akan ada penasehatan dari majelis panel. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Izin Yang Mulia, mungkin kami nanti berbagi tugas Yang Mulia.
Ya.
Permohonan pengujian material pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan Yang Mulia.
Oke, dianggap sudah dibacakan kewenangan.
Untuk kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Izin ya. Kami lanjutkan pada poin 6 Yang Mulia.
Silakan.
Bahwa ketiga, untuk mengukur pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yakni adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perpu, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang setiap saat berpotensi sebagai subjek.
Itu cukup. Lanjut.
Bahwa berlakunya pasal 235 ayat 1 huruf E KUHP yang memasukkan barang bukti sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri telah mengubah secara mendasar konstruksi sistem pembuktian pidana Indonesia. Perubahan tersebut bukan sekadar penambahan kategori normatif, tetapi berdampak langsung pada standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka. F. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan personal, karena sebagai warga negara Indonesia, pemohon sewaktu-waktu dapat berada dalam posisi sebagai subjek penyelidik atau penyidikan, sehingga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan konstruksi pembuktian yang menurut para pemohon menurunkan standar perlindungan hukum. 2. Sebagai sarjana hukum dan mahasiswa hukum, para pemohon memiliki kepentingan profesional dan akademik yang nyata terhadap integritas sistem pembuktian pidana. Sistem pembuktian merupakan fondasi utama dalam praktek advokasi, penuntutan, peradilan, dan pengajaran hukum pidana.
Oke, lanjut yang lain.
Bahwa keempat, nomor 7, 4. Untuk mengukur pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing, pemohon sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang DPMK 2 2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan hujan, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Secara kausalitas, pasal 235 ayat 1 huruf E membuka ruang yang sangat besar bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menggunakan barang bukti sebagai salah satu minimal dua alat bukti yang dipersyaratkan dalam pasal 1 angka 31 KUHAP. Hal ini secara langsung berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Lanjut.
Bahwa lebih lanjut juga telah menegaskan bahwa seorang pemohon tidak selalu harus telah mengalami kerugian aktual, melainkan cukup apabila ia dapat menunjukkan adanya potensial loss yang rasional dan dapat diperhitungkan sebagai dari berlakunya norma undang-undang yang diuji. Sifat potensial yang dan kerugian konstitusional pemohon dalam perkara akuo menjadi semakin nyata mengingat A. KUHAP berlaku secara universal terhadap seluruh warga negara Indonesia.
Oke,
termasuk
itu pemohon. Sudah cukup. Langsung alasan permohonan.
Izin yang mulia untuk dilanjutkan rekan saya, Christopher Silain.
Silakan. Christopher Silain. Alasan baik. Permohonan.
Baik yang mulia, di sini saya akan membacakan latar belakang dan konteksnya terlebih dahulu. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, permohonan ini diajukan untuk menguji konstitusional pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa barang bukti merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah. Kita ketahui sendiri bahwa dalam KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, barang bukti tidak dikategorikan sebagai alat bukti mandiri. Pasal 184 KUHAP lama secara limitatif menyebut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti hanya berkedudukan sebagai corroborating evidence, bukti pendukung yang menguatkan bukti lain. Nah, di KUHAP baru melalui pasal 235 ayat 1 huruf E kini secara tegas menempatkan barang bukti setara dengan keterangan saksi dan keterangan ahli. Konsekuensinya, seorang penyidik dapat menetapkan seorang sebagai tersangka cukup dengan satu keterangan saksi ditambah dengan satu barang bukti tanpa memerlukan alat bukti testimonial atau dokumenter kedua. Bagian A.
Lanjut.
Barang bukti tidak mempunyai daya jelas yang mandiri sebagaimana disyaratkan sebagai alat bukti. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian dan kejelasan norma pembuktian.
Langsung
yang mulia,
langsung ke poin B, cukup pokok-pokoknya saja. Halaman 16.
Di bagian B, potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka berdasarkan barang bukti. Ini merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Oke.
Di bagian C, pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang adil, prinsip legalitas dalam pembuktian, dan prinsip due process of law.
Oke, lanjut.
Dan di bagian D, pasal 235 ayat 1 huruf E KUHAP bertentangan dengan doktrin dan perkembangan hukum pembuktian yang berkeadilan.
Lanjut.
Baik, selanjutnya mungkin petitum bisa dibacakan ya, oleh teman saya.
Siapa yang mau bacakan?
Saya Priyadi Mesa.
Silakan.
Baik yang mulia, kami akan membacakan petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para pemohon dengan hormat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang frasa barang bukti dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila harus disertai oleh alat bukti lainnya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.
Cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Sekarang akan masuk pada fase penasehatan. Jadi saudara bisa mencatat kalau ada yang dianggap relevan. Itu mic-nya dimatikan dulu. Kalau ada yang relevan bisa dicatat. Kalau Anda kesulitan mencatat, nanti setelah sidang ini bisa buka website Mahkamah Konstitusi, akan ada YouTube rekaman persidangan dan akan ada risalah juga. Bisa ya? Penasihatan pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel, Yang Mulia Profesor Adis Kadir dan juga para pemohon ya. Seluruhnya prinsipal ya. 5 orang.
Betul Yang Mulia.
Ya betul. Sudah ada yang pernah beracara di mahkamah sebelumnya?
Kebetulan ini baru pertama kali kami.
Baru pertama, baik ya. Baik. Nah, ini ada 25 halaman sebenarnya tadi yang sudah di apa press saudara apa persingkat permohonan yang sudah diajukan dan sebagaimana juga pada sidang pendahuluan. Selain dari penyampaian pokok-pokok permohonan itu, juga mahkamah akan memberikan penasihatan dalam kaitannya dengan permohonan yang sudah diajukan ini. Nanti dicatat boleh atau didengarkan atau nanti bisa setidak-tidaknya bisa dilihat di laman mahkamah. Di risalah semua ada di sana, nanti dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, dibuka saja di situ. Nah ini kan saudara... tentang kitab undang-undang hukum acara pidana ya. Saudara menguji satu pasal yaitu pasal 235 ayat 1 huruf E ya, tentang alat bukti yang ada di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, sementara batu ujinya ini dasar pengujiannya ada 5 diajukan beberapa pasal ya yang ada di dalam ketentuan UUD NRI tahun 1945. Secara sepintas dari analisa perkara ini ya, penyampaiannya bahwa mengenai struktur dan format sudah lumayan bagus sebenarnya. Ya. Ini contoh di mana? Contoh di putusan-putusan sebelumnya atau lihat di laman mahkamah.
Kebetulan bentuknya kami contoh dari senior Yang Mulia.
Dari senior.
Siap Yang Mulia.
Ada mentornya ini.
Kalau mentor kami sendiri, tapi kami ada senior yang pernah mengajukan uji material. Kami baik, ikuti.
Ya, struktur dan format sudah cukup, identitas dan sebagainya yang tercantum di dalam aplikasi sistem informasi manajemen perkara. Nah, di kewenangan mahkamah, ini ada beberapa yang sudah saudara cantumkan. Isi kewenangan mahkamah ini adalah dasar-dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Ini ada masih ada yang belum sedikit nih. Sudah ada 4 pasal yang saudara cantumkan di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Ini ada dasar hukum yang memang harus saudara masukkan juga lagi, ya. Di dalam pasal 24 ayat 2 UUD RI 1945. Ini kalau menulis undang-undangnya harus lengkap ya. Harus lengkap, jangan disingkat-singkat ya. Kemudian juga di kemudian nah ini saudara nanti lihat peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Nomor yang baru nomor 7 tahun 2025. Ya, tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah ini saudara masih menggunakan di sini ditulis masih peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. itu sudah dirubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nanti disesuaikan, nah dilihat juga, pelajari juga isinya, ini buku yang biru ini nih. Nah, nanti dilihat juga di dalam di Mahkamah, di dalam laman Mahkamah Konstitusi, saudara lihat, saudara download, nanti dilihat untuk apa format dan sebagainya seluruhnya ada di sini. Bagaimana tata beracara di Mahkamah Konstitusi juga ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, kemudian juga di kedudukan hukum ya. Di kedudukan hukum ini saudara-saudara semuanya ini sebagai sarjana hukum dan masih seorang yang mahasiswa ya. Siapa yang masih mahasiswa?
Betul ini? Yang mulia pemohon 5 Ruben Yosafat Tampubolon.
Iya, baik. Nah, ini kan bagian yang penting di dalam beracara itu saudara terus harus menjelaskan sehingga kemudian hasilnya saudara memiliki kedudukan hukum untuk beracara itu. Ya. Ada legal standing. Nah, saudara harus legal standing. Ini saya lihat saudara belum mengelaborasi legal standing itu. Ada beberapa bagian yang memang saudara harus uraikan, kemudian saudara kontestasikan dengan antara pasal yang saudara uji itu, yang saudara dianggap merugikan hak-hak konstitusional saudara itu, dengan batu uji ini banyak sekali, ini ada 5 batu ujinya ini. Nah, belum tampak di sini saudara-saudara itu memiliki kedudukan hukum dengan mengelaborasi mengenai 5 parameter kerugian itu. Nah, ini yang saudara harus uraikan. Tidak hanya cukup saudara menyebutkan berpotensi menjadi subjek dalam proses hukum pidana, kemudian akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian hak konstitusional. Nah, ini saudara tidak tuliskan di sini. Hak konstitusional itu yang mana misalnya? Nih, tadi kan saudara mencantumkan misalnya pasal 28C ayat 1 UUD RI 1945. Nah, hak konstitusional yang mana? Hak untuk mendapatkan pendidikan ataukah hak untuk mengembangkan diri? Atau misalnya yang bagian pada pasal 28 DR 1, hak kerugian hak konstitusional yang mana? Hak konstitusionalnya yang mana itu misalnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk memperoleh jaminan pelindungan dan hukum, apa kepastian hukum yang adil itu. Nah, itu saudara harus uraikan ya, saudara kontestasikan sehingga betul-betul dengan berlakunya pasal ini ya, yang antara lain tadi ada apa? Memang ini sepertinya hal yang baru karena ada barang bukti menjadi salah satu item dalam bukti-bukti di dalam undang-undang yang sudah di baru yang diterapkan sekarang ini sudah berlaku. Nah, ini yang saudara yang belum terlalu panjang saudara uraikan sehingga saudara harus menguraikan sehingga pada bagian kedudukan hukum itu betul 5 parameter itu yang saudara uraikan, saudara elaborasi. Kemudian ini saudara sudah menyebutkan mengalami atau berpotensi mengalami kerugian tapi tidak diuraikan maksudnya itu yang seperti apa yang saudara katakan pemohon mengalami atau potensi mengalami kerugian ya atau faktual ya gitu ya kerugiannya itu atau potensial atau berpotensi pada waktu yang lain yang akan datang akan menimbulkan bisa menimbulkan kerugian itu atau memang sudah mengalami kerugian itu. Kalau di sini lihat seolah-olah dengan berlakunya undang-undang ini saudara mengatakan saudara sudah mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Nah, tapi tidak diuraikan itu yang penting saudara elaborasi sehingga saudara memiliki kedudukan hukum atau legal standing di dalam pengujian undang-undang yang saudara ajukan ini. Nah, ada beberapa jurisprudensi juga bisa saudara lihat ya. Di contoh juga putusan-putusan yang sudah berhasil legal standingnya itu didapat oleh pemohon-pemohon itu bisa saudara jadikan referensi saudara untuk menyusun mengenai LS ini menjadi lebih baik legal standing ini. Nah, kemudian juga di alasan-alasan permohonan juga saya kira juga memang ada beberapa yang sudah saudara uraikan tapi ketika dicoba dicermati nanti ya. Ini kan pasal-pasal ini yang saudara maksud harus keterkaitannya itu seperti apa itu loh. Ya, yang saudara anggap sehingga pada bagian E dari pasal 235 ayat 1 ini ya. Itu betul-betul alasan-alasan inilah yang menimbulkan kerugian itu juga saudara uraikan di sini. Mengenai dengan berlakunya pasal itu. Ini tidak diuraikan oleh saudara-saudara yang menceritakan banyak di sini. Memang ada beberapa halaman yang saudara uraikan, tapi memang belum begitu tepat mengelaborasinya. Coba nanti diulangi, dilihat kembali mengapa barang bukti itu kemudian dimasukkan di dalam pasal itu ya, sebagai bagian yang baru. Lalu letak bahwa itu kemudian menjadi alasan saudara untuk menguraikan itu harus diuraikan menghubungkan dengan bukti-bukti yang ada itu juga. Makanya nanti bukti-buktinya itu juga harus tepat. Saudara bisa mengambil contoh-contoh ini kan inginnya saudara kan seperti berawal dari kasus konkret ya. Misalnya akan terjadi kasus konkret kalau dialami. Nah itu juga saudara harus uraikan ya. Mengenai kerugiannya itu, kemudian juga bahwa menegaskan tentang bukti sah atau otonom itu, seperti itu saudara harus uraikan. Tidak hanya disebut begitu saja, sehingga dia nanti di dalam alasan-alasan permohonan ini isinya itu kemudian akan mengerucut sebagai bagian-bagian yang menjadi permohonan dalam petitumnya itu. Ya. Nah ini. Nah itu belum nyambung. Nah ini di dalam petitum ada beberapa butir petitum ya. Sebenarnya dari susunannya itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2005. Hanya saja ada beberapa yang belum saudara cantumkan ini. Misalnya cantumkan juga Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 188 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 17149 dalam penyebutan di Undang-Undang Akuo itu yang lengkap ya, tulis yang lengkap, jangan sepotong-sepotong. Nah kemudian juga ini kan ingin dibatalkan ya, kemudian saudara juga sepertinya ini ingin dimaknai juga di sini. Nah ini saudara sebutkan ya, dibatalkan atau dimaknai, tapi saudara memasukkannya itu ke menjadi alternatif dengan kata-kata atau itu. Jadi coba dibaca kembali ya, dilihat contoh-contoh putusan petitum itu seperti apa yang berkaitan dengan pemaknaan itu seperti apa penulisannya ya. Yang harus ada di dalam butir-butir petitum ini yang merupakan ekstrak dari apa yang saudara uraikan di dalam alasan-alasan permohonan itu. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan nanti saudara bisa perbaiki, ya, bisa dilengkapi lagi ya, penulisannya. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa setelah diperbaiki hasilnya apabila akan diteruskan permohonan ini. Terima kasih Prof, kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia, Prof. Adis, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra. Kemudian Yang Mulia Anggota Panel, Dr. Ridwan Mansur. Para pemohon. Mahkamah Konstitusi pernah membuat satu putusan nomor 21 garing PU 12 Romawi garing 2014. Sudah pernah baca? Belum ya? Nah, nanti dibaca ya itu. Putusan nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014. Di sana pada dasarnya mahkamah telah memberikan standing yang jelas terkait dibutuhkannya dua alat bukti tersebut. Nah, oleh karena itu para pemohon perlu memberikan argumentasi berkaitan dengan hal tersebut, termasuk apakah mahkamah perlu bergeser daripada pendirian yang ada pada putusan akuo. Ini kan sudah pernah soalnya. Jadi betul-betul harus bisa meyakinkan kami di mahkamah agar bisa bergeser dari pendirian kami. Kemudian terkait substansi, tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur. Disampaikan pokoknya dari peraturan-peraturan yang derajatnya tertinggi sampai terendah itu dimuat semua. Kemudian pemohon perlu menyimpulkan apa yang menjadi objek permohonan dan juga apa yang menjadi dasar pengujiannya atau batu uji itu mesti disimpulkan sehingga akan tampak apakah termasuk dalam kewenangan mahkamah atau tidak. Jadi mudah bagi kami untuk membacanya. Kemudian kedudukan hukum. Nah, dalam praktik pengujian undang-undang, kerugian konstitusional yang bersifat potensial tetap dapat diterima sepanjang dapat dijelaskan secara logis, spesifik, dan memiliki kemungkinan yang nyata untuk terjadi. Jadi harus dijelaskan. Jadi para pemohon tidak cukup hanya menyatakan ini ada potensi kerugian, tidak hanya itu saja, namun harus menunjukkan bagaimana potensi tersebut dapat benar-benar terjadi dalam kondisi konkret yang kemudian akan dihadapi. Jadi itu mohon juga dielaborasi ya, diperjelas di sana. Para pemohon juga dapat memperkuat uraian kedudukan hukumnya dengan memberikan satu ilustrasi. Nah, tolong berikan ilustrasi atau suatu skenario di mana para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal akuo. Nah, tolong itu ditambahkan. Kemudian, nah, deposita. Pemohon juga harus dapat memahami perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Jadi kalau kita secara sederhana saja, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan daripada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam KUHAP, salah satu jenis dari alat bukti adalah barang bukti tersebut. Oleh karena itu, pemohon harus dapat mengkonstruksikan argumennya yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, ya, agar posita dan petitumnya menjadi selaras. Itu. Nah, kemudian tadi sepintas kita baru buka-buka pasalnya dan juga permohonan, pemohon mendalilkan bahwa barang bukti tidak mempunyai daya yang jelas dan mandiri. Tidak.
Betul, Yang Mulia.
Nah, padahal penjelasan di pasal 235 di penjelasan ya, 235 ayat 1 huruf E KUHAP telah menguraikan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana. Nah, selain itu juga di pasal 241 KUHAP telah memberikan batasan tentang definisi barang bukti, yaitu mencakup ada A, alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, B, alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan atau C, aset yang merupakan hasil tindak pidana. Nah, berdasarkan itu, pemohon harus dapat memberikan argumentasi juga di sini, apakah masih terdapat permasalahan konstitusional dengan adanya definisi-definisi tersebut di penjelasan 235 ayat 1 huruf E dan juga di pasal 241 KUHAP tersebut. Kemudian ketentuan yang ada dalam pasal 1 angka 28, pasal 1 angka 31, pasal 1 angka 32 KUHAP masih mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti dalam koridor penetapan tersangka ataupun dalam penangkapan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, apakah masih relevan? Ini apakah masih relevan? Ini perlu dipikir ya. Apakah masih relevan apabila para pemohon meminta kepada mahkamah untuk mengabulkan petitumnya. Kemudian, apakah nanti tidak justru menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang baru ketika petitum pemohon dikabulkan. Ya, itu juga harus dipikirkan. Petitum, pada dasarnya petitum telah sesuai dengan ketentuan petitum yang ada di mahkamah, yang lazimnya sudah. Tadi udah nyontoh senior soalnya itu ya. Udah banyak yang bagus, cuman ada beberapa tadi yang harus lebih diperjelas dan lebih dielaborasi. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Itu beberapa hal ya, tapi tambahan dari saya yang mungkin saudara bisa pikirkan dengan serius. Satu, ini kan saudara menguji pasal 235 ayat 1 huruf E berkenaan dengan memasukkan barang bukti sebagai alat bukti. Tapi umum dulu ini, tapi yang digunakan untuk men-challenge itu adalah apa yang ada dalam rumusan KUHAP lama, Undang-Undang 881, padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu satu hal itu. Anda gunakan barang yang sesuatunya tidak ada lagi, dinyatakan sudah ada pergeseran menjadi ini, gimana bisa menerima logikanya itu? Ini, jadi Anda mau men-challenge yang sekarang menggunakan asumsi atau cara pandang KUHAP 881. Nah, kecuali Anda menggunakan dasar-dasar pengujian. Nah, ditarik bahwa barang bukti itu tidak bisa diterima berdasarkan kepada alasan-alasan pengujian. Jadi, coba pikirkan lagi menggunakan cara berpikir KUHAP lama untuk mengatakan ada yang salah dengan KUHAP baru. Kecuali Anda bisa bangun pandangan kepada kami bahwa barang bukti yang dimaksud di sini bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu satu soal yang agak serius. Umum. Yang kedua, coba nanti Anda perhatikan lagi di kewenangan mahkamah itu ada beberapa hal yang belum dimasukkan. Misalnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu PMK-nya sudah berubah sekarang, PMK nomor 7 tahun 2025. Nanti coba diperhatikan. Jadi tidak tepat saudara menggunakan ini. Itu di kewenangan mahkamah. Nah, yang kedua, di legal standing, ini kan potensial ya, potensial akan terjadi. Belum dialami. Jadi kalau soal ini sebagai warga akademik dan segala macam, itu tidak spesifik. Harus dicarikan potensi kerugian yang spesifik itu. Jadi boleh potensi, kalau menurut ketentuan hukum acara, tapi ada tambahan frasanya, yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu kalau potensi. Tapi kalau Anda secara faktual telah dirugikan, nah itu enggak perlu yang dapat dipastikan, karena memang sudah terjadi. Tapi karena Anda belum mengalaminya, hanya kekhawatiran saja, nah tambahannya kepada kami adalah, mengapa norma itu dipastikan akan terjadi kepada saudara, para pemohon. Nah, itu yang belum kelihatan. Nah, di yang lain adalah masih belum menjelaskan di legal standing itu siapa saudara ini sebetulnya. Jadi pemohon satu itu siapa, pemohon dua siapa, pemohon tiga siapa, pemohon 4 siapa, pemohon 5, dan apa hubungan itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Lalu harus dijelaskan juga hubungan kausal. Jadi ada hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional saudara. Itu harus dijelaskan, karena kami nanti akan menilai benar atau tidak ada kerugian atau potensi kerugian. Kalau dia potensi, dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu di legal standing yang saudara harus pikirkan dengan baik. Yang berikutnya yang perlu saudara catat adalah ini saudara menggunakan 5 dasar pengujian. Pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 C ayat 1, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 G ayat 1. Apa konsekuensinya kalau saudara menjelaskan atau memiliki atau menggunakan 5 dasar pengujian, itu harus ada penjelasan kepada kami mengapa norma pasal 235 ayat 1 huruf E itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Karena ini kan menyangkut negara hukum ya. Kira-kira nih ciri negara hukum mana nih yang bertentangan dengan pasal ini? Harus dijelaskan. Sehingga nanti kami bisa menilai benar atau tidaknya. Lalu pasal 27 ayat 1, berkedudukan bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Apakah dengan ketentuan ini saudara menjadi tidak sama di depan hukum? Kan ini erga omnes, berlaku untuk semua orang. Kecuali ini untuk yang baru tamat, berlaku ini yang sudah belum tamat, berlaku ini yang sudah lama tamat, nah itu baru. Tapi ini siapa saja berlaku ini? Nah, nanti harus Anda jelaskan. Begitu juga dengan pasal 28 C ayat 1. Nah, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, apa relevansinya ini dijadikan dasar pengujian? Kalau pasal 28D memang agak kuat ya, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil dan segala macamnya. Tapi sekali lagi, coba saudara cari yang paling relevan untuk dijadikan dasar pengujian. So, semakin banyak menggunakan dasar pengujian, semakin panjang yang harus dielaborasi. Karena masing-masing dasar pengujian ini harus dikontes dengan norma yang diuji, mengapa dia bertentangan. Nah, itu yang apa? Yang berikutnya, soal legal standing tadi sudah. Lalu benar tadi saya sepakat bahwa ini harus Anda uraikan dulu alat bukti dengan barang bukti itu gimana. Jadi mungkin doktrin-doktrin ilmu hukum ya. Ini memang Anda banyak sekali nih mengutip pendapat-pendapat ahli. Tapi hanya kutipan yang kemudian tidak menjelaskan apa yang membedakan barang bukti dengan alat bukti. Nah, tadi disampaikan saudara-saudara juga apa namanya baca putusan 21. Sudah pernah enggak baca putusan MK 21 tahun 2014?
Sudah yang mulia.
Nah, nanti itu soal ketentuan minimal 2 alat bukti. Ketentuan minimal 2 alat bukti itu yang untuk memperkuat ini. Nah, lalu yang agak harus saudara pikirkan juga adalah berkenaan dengan apa? Petitum saudara. Petitum saudara ini kan petitum alternatif. Satu, menghilangkan seluruhnya. Dua, memberi pemaknaan. Tapi kalau saudara baca di alasan-alasan permohonan, belum ada penjelasan yang mengarah kepada kenapa menggunakan alternatif kedua itu. Jadi karena petitum itu adalah kayak konklusi dari apa? Dari posita, maka konklusi itu harus ada di penjelasan. Jadi kalau di alasan-alasan itu Anda tidak menjelaskan mengapa yang konstitusional itu kalau dimaknai seperti ini, nah itu nanti enggak tersambung loh antara posita dengan petitum. Kalau posita dengan petitum tidak nyambung, maka nanti permohonan akan kabur. Tolong itu dijelaskan supaya kami tahu, oh kalau ini dibuang semua, dinyatakan bertentangan, nah ini sudah jelas ya posisinya. Tapi kalau ini dimaknai, barang bukti dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila harus disertai oleh alat bukti lainnya. Nah itu kan belum ada penjelasannya di alasan-alasan permohonan. Kenapa pakai? Jadi merumuskan alternatif-alternatif itu harus ada argumentasi pendukungnya di alasan-alasan permohonan. Ya, nanti Anda lihat di rumusan petitum itu belum menyebutkan soal lembaran negara. Ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lembaran negara, tambahan lembaran negara, dan segala macam dilengkapi itu. Nah, satu poin di alternatif saudara ini, coba Anda baca ya. Menyatakan pasal 235 ayat 1 huruf E Undang-Undang 20 tahun 2020 tentang KUHAP, lembaran negara tambah lembaran negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa barang bukti dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat. Nah, tolong Anda apa? Anda pikirkan. Kan ini Anda menyangkut frasa saja ya. Jadi kalau begitu tidak ada frasa lagi. Pasal 235 ayat 1 huruf E itu kan sudah ini isinya. Ya kan? Kan tidak ada lagi yang lain di situ. Ada enggak yang lain di situ? Enggak ada kan? Nah kalau begitu menyatakan pasal 235 ayat 1 huruf E bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi apa makna yang saudara maui? Nah yang terakhir tadi disampaikan juga, saudara lihat nanti ketentuan pasal 241 tadi sudah disebut oleh dua hakim yang mulia. Barang bukti sebagaimana dimaksud. Nah ini. Lalu ada juga di penjelasan. Jangan-jangan yang saudara pikirkan itu sudah ada itu di situ. Nah, tolong itu dipikirkan dengan serius terkait dengan permohonan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang mau ditanggapi, disampaikan atau cukup?
Izin yang mulia, rencana dalam perbaikan permohonan kami ingin menambah satu pemohon jika berkenan.
Tunggu dulu, itu soal lain itu.
Baik yang mulia.
Iya. Yang kami nasihati tadi ada yang mau disampaikan atau cukup?
Mungkin ada satu yang mulia. Ya. Terkait barang bukti yang kami maksudkan tidak mempunyai daya jelas itu, dia berbeda dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi atau keterangan ahli yang dapat mengatakan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan.
Ya itu kan sudah disebutkan di dalam.
Bukan maksud dimaksudkan dalam penjelasan dalam pasal 2 mengenai barang bukti.
Ya, kami hanya mengingatkan jangan-jangan yang saudara mau itu sudah tercakup di situ, tapi silakan pikirkan.
Siap yang
mulia. Ya. Nah, oleh karena itu nanti soal Anda mau menambah satu pemohon lagi terserah urgensinya, apa urgensinya? Apa kepentingannya? Nanti kita akan lihat ya. Untuk menambah pemohon itu. Lalu ini diingatkan juga kepada saudara untuk melengkapi bukti-bukti, ya, bukti dilengkapi di naksegel dan segala macamnya. Pokoknya bukti yang memenuhi syarat bukti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dengan nasihat kami tadi, saudara sekarang punya tiga pilihan. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Boleh kalau mau. Yang kedua, menarik permohonan ini kalau Anda merasa, wah ini rasanya sudah ada di sini atau tidak relevan atau perlu waktu yang lebih lama, boleh juga. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Kalau saudara mau memperbaiki, ternyata pilihan hukumnya ke pilihan ketiga, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau dihitung itu akan jatuh pada tanggal 20 April. Tapi karena kemungkinan 20 April itu kami akan work from home, maka nanti batas waktunya menjadi 21 April 2026 pukul 12.00 WIB, menyerahkan perbaikan. Kalau mau memperbaiki, boleh lebih cepat dari itu, enggak apa-apa, tapi tidak boleh lewat dari 21 April 2026 pukul 12.00 WIB. Kalau lewat, maka kami akan menggunakan permohonan awal sebagai permohonan yang akan dinilai oleh mahkamah. Bisa dipahami ya? Kalau saudara mau mengirim perbaikan permohonan melalui pos, tolong di amplop suratnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Tolong dipikirkan, pilihan saudara mau jatuh kemana? Satu boleh, dua juga enggak apa-apa, tiga juga oke. Jadi ini pilihan terbuka ini untuk saudara-saudara. Ya, cukup?
Cukup yang boleh, terima kasih.
Ada yang mau ditambahkan? Tambahkan. Cukup. Dengan demikian, ini nanti perbaikan permohonannya boleh diajukan sekali, jangan berkali-kali pula nanti kalau mau perbaikan permohonan. Anda repot, kami repot juga, tapi yang akan kami gunakan perbaikan yang pertama itu. Oke, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasehatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 111, PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.